U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teksgedeelte is Johannes 12, daarvan al vers 35. Terwyl ons die deel dan so reg en oop voor ons het, kom ons raak stil en kom ons vra dat die Here ook hierdie deel vir ons sal breek. So magtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie, dat ons die voorreg het om vir 'n klein rukkie stil te raak rondom U woord en U dinge. En dat ons hartsbegeerte, Here, om vanoggend net hierdie dinge in te drink. En ons vra dat U vir ons die begrip sal gee, die insig sal gee en die verstand hierin wat ons nodig het. Ons is afhanklik van U daarvoor, Here. Kom, o Gees van God. Kom, breek hierdie woord vir ons. Rus ons daarmee toe. Maak het ook deel van ons lewens. Amen. Johannes 12, daar vanaf vers 35. Toe sê Jesus vir hulle, nog net 'n kort tydjie is die lig by julle. Lewe in die lig terwyl julle dit het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis lewe, weet nie waar hy gaan uitkom nie. Terwyl julle lig het, moet julle in die lig glo, sodat julle mense van die lig kan wees. Dit het Jesus sê, daarna van hulle weggaan, om skuil gehou. Hoewel Jesus so baie wondertekens voor die mense gedoen het, het hulle toch nie in hom geglo nie. So moes die woorde van Jesaja, die profeet Jesaja, vervul word. Here, wie het geglo wat ons gehoor het? En aan wie is die mag van die Here geopenbaar? Waarom hulle nie kon glo nie, sê Jesaja ook elders. God hulle oë blind gemaak en hulle verstand afgestomp, so dat hulle nie met hulle oë kan sien en hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en gezond kan maak nie. Jesaja het gesê om die heerlikheid van die Here gesien het en oor hom gepraat het. Niet om het selfs baie van die lede van die Joodse raad toch ook tot geloof in hom gekom, maar uit vrees vir die fariseërs het dat het nie openlik belei nie, so dat hy sy goeie band sou word nie, want hulle het verkies om liewer deur mense geëer te word as deur God. Toe het Jesus uitgeroep, wie in my glo, glo nie net in my nie, maar ook hom wat my gestuur het. En wie my sien, sien ook hom wat my gestuur het. Ek het as lig na die wêreld toe gekom, sodat die wat in my glo, nie in die duisternis sal bly nie. En as iemand na my woorde luister, en om nie daaraan steur nie, veroordeel ek hom nie, want ek het nie kom om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. Wie my verwerp en in my woorde aanneem nie, het reed iets wat hom veroordeel. Die woorde wat ek gespreek het, sal op die laaste dag veroordeel. Ek het nie my eie gepraat nie, maar juist die Vader wat my gestuur het, het my opgedra wat ek moet sê en wat ek moet praat. En ek weet dat sy opdragte die ewige lewe beteken. Wat ek sê, sê ek presies net soos die Vader dit vir my gesê het. Mag ons hantering van die skrif vanoggend dan in lyn wees met die woorde wat ons hier in die einde gekry het, mag ons dit dan net presies weer terug sê, soos dit dan vir ons hier geskrywe gestaan het en die Here dit vir ons gegee het. As ons so kyk na die gedeelte, net so die oorsig daaroor het, is die eerste ding wat in my gedagtes opkom, dat ons wat geskaap is in die beeld van God, beteken dat ons het kenmerke van God in ons, en emosies is deel van die kenmerke wat die Here vir ons gegee het. Nou ja, ons emosies weet, ons is aangetast deur die sonde en die sondeval, en is nie baie betroubaar nie, en ek is dankie Vader dat sy emosies nie soos ons emosies is nie. Want anders is sou ons as mense dit nooit oorleef het nie. God is 'n God wat volledig beheer het. Nie net oor 'n kosmos en 'n heelal nie, maar ook 'n God wat volledig beheer het oor homself en al sy eie fakulteite. Sy karakter, sy emosies volledig beheer. Anders sou dit gewees het dat die mens hom baie vroeg sou uitgesterwe het. Die Bybel praat oor die Here en sy geduld in Psalm 103. Barmhartige genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Engels is my so mooi daarin, sê hy slow to anger. In hierdie wêreld en die omstandighede van die wêreld, dank ek die Here vir sy beheer wat hy het. Petrus praat hiervan in 2 Petrus 3. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie, maar hy wil hê almal moet hulle bekeer. Ek kyk na 'n wêreld rondom my en ek dink julle is my eens as mense in die laaste tyd die nuus kyk en alles wat daar om jou aangaan en dan grief dit 'n kind van die Here baie diep. En het raak so, ek weet nie of dit ouer is raak, mens meer gevoelig raak nie, dat die dinge net erger begin raak, en mens wonder, maar waar gaan dit alles uitkom? En 'n kind van die Here vra partykeer vir homself die vraag, waar is die Here in hierdie dinge? Want het lyk my dat sekere mense in die wêreld kan net aanvang wat hulle wil, en daar is nie straf nie, daar is nie repercussies nie. Dis van die hoogste vlakke afval, een man sommer aan 'n land in en vat en steel en plunder en roof en moor net soos hy wil. En ons vat dit af na alle gebiede toe en alle lande ook. En dan wonder mens, waar is God en hoekom straf hy nie? God is stadig om kwaad te word. In volle beheer van wie en wat hy is. Ons sien dit van die vroegste van tye af, in die tuin van Eden, dat God, nadat die mens gesondig het, die mens nie uitwis nie. En as jy verstaan wie en wat God is, en hoe heilig hy is, en hoe erg sonde is, en is teen die persoon van God, en is teen sy heiligheid, en is teen hom as persoon en sy geregtigheid, dan staan ek al klaar verwonderd in die tuin, en te wonder, Here, hoekom het jy nie vir Adam en Eva uitgewis nie? Want is teen jy as persoon. Maar God wat daar al begin openbaar, sy genade. Kort daarna sien ons, as jy in Genesis 6 gaan kyk, in die vloed, net daarvoor, toe Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens oor die aarde is, en sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat die mens op aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Die Here het gesê, ek sal die mens wat geskep het wegvee van die aarde af, mens en dier, ook die wat kruip in die voels, want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. Maar Noag is deur die Here begenadig. En die Here het die eed afgelê dat hy nooit weer daai stap sal neem tot die laaste deel nie. Maar selfs as die oordeel uitgespreek word oor hierdie geslag waarin Noag geleef het, het die Here vir Noag nog vir dekades laat bou hieraan. Amper 'n bietjie meer as 'n eeu aan die ark. En terwyl hy gebou het, was dit 'n getuienis gewees vir die wêreld. Bekeer jyre, die Here wil straf. Die Here gaan intree, hy sien die oortredings raak. Hy sien julle ewel raak en hy gaan optree. Nou dink vir 'n oomblik, as die geslag van Noag sou besef het, maar luister hierso, ons tree verkeerd op. Ons bekeer ons. Sou daar nog 'n somvloed gewees het? Ek dink is 'n goeie vraag wat jy van Ninive kan vra nou. Sal 'n oordeel, maar het gehoor. En God, wat stadig is om kwaad, stadig om op te tree. Meer as nog enigiemand anders te sien ons die geduld van die Here Jesus Christus en sy lankmoedigheid en sy genade in die volk van Israel. En as jy deur die hele Ou Testament werk en Nuwe Testament herhaal dit ook maar net weer, dan lees jy van God wat uitreik na 'n volk toe, 'n volk wat vir oomblik luister en dan vir jy verset in hulle eie hardkoppigheid en hulle eie willigheid en oor wat God met hulle praat en hulle harte word verhard. God straf, maar God is weer genadig, God tel weer op en Israel wat oor en dit doen. En hier staan Israel weer voor die Immanuel Christus, God met ons, en hy doen nog steeds precies die selle. Godse genade om het weer persoonlik te maak, is baie groot ook oor my en jou. Sy geduld, hoe hy werk met die mens en die individuele mens. Romeine skryf so mooi, hy sê, God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie. Besef nie dat God deur sy goedheid jou tot bekering wil lei nie. En hy gee vir ons daar al die rede. Die oogmerk van God in die geskiedenis waaroor dit gaan. Die rede vir sy geduld, die rede vir sy verdraagsaamheid. Ek twyfel nie vir 'n oomblik dat die uur waar ons lewe is erger as wat in hierdie wêreld aangaan in Sodom en Gomorra nie. Ek dink wat ons in lewe is erger as die geslag van Noag. Dan wonder mens net, wat is die toppunt van die mens en sy sondigheid en sy hardkoppigheid, waarna gaan dit alles lei? En jaar vir jaar staan ek verbaas dat dit nog dieper en erger raak. En dan vraag mens, maar Here, hoekom straf u nie? En dis die antwoord. Daar is 'n tyd van genade, en daar is vir julle lig gebring, want ek wil hê julle moet tot bekering kom. Anders sou die einde al gewees het, en die hemel klaar oopgebreek het. Maar kind van die Here, moenie 'n fout maak nie, omdat God stadig is om kwaad te word, beteken nie dat hy nie kwaad word nie. Die Bybel is gevul daarmee, met woorde, oor wie en wat God is, en die wese van God, en in Christus is God, dis die wese van Christus. Hy is 'n verterende vuur. Hebreërs het so ver gaan om te praat van ons God, verskriklik om te val in die hande van die lewende God. Daar is mense wat Christus vandag wil afmaak as net 'n God van liefde, wat alles aanvaar. Hulle kyk na die wêreld rondom ons en hulle sien die wêreld rondom ons en hulle dink God is net genade, hy is net liefde, hy is net barmhartigheid. En ek verstaan nie hoe hulle die Bybel lees nie, want die Bybel openbaar ander kante en hy waarsku ook van die laaste deel. My Christus is verteenende vuur. Jy kan vir jou afbeeld maak van ons as mense en humanisme en om Jesus noem, maar dis nog steeds 'n afgod. Dis nie wie God is nie. Dankie Vader vir sy groot geduld en sy genade ook met my en met jou. Maar daar is 'n einde. Daar is 'n woede, daar is 'n toren van God, ongekend vir ons as mense. Prediker praat om die verkeerde daad nie met eens gestraf word nie. Hou mense eenvoudig aan om verkeerd te doen. Al doen die sondaar ook hoeveel kwaad en hy leef nog tans lank. Ek weet, met die vromes wat God dien, sal het goed gaan. Hy kyk na die wêreld rondom ons en die prediker sien die onheil aangaan. En ons kan dit nie verklaar nie, ons kan dit nie vir mense verduidelik nie, hoekom God nie onmiddellik intree in die wêreld nie, maar wat ons kan sê. En hy dood eenvoudig, met die kinders van die Here sal dit goed gaan. Daar kom einde. Die wêreld en die ongelowige dink, dis alright, ek kan maar aangaan. 2 Kronieke sê vir ons, en ek wil hierdie gedeeltekie gebruik eintlik as die agtergrond van ons teks wat ons vandag het. Net te wys hoe kom dit al uit die ou tyd uit, 'n opsomming van die evangelie. Deur het die God van hulle voorvaders hulle voortdurend aan hulle sy wil bekend gemaak deur hulle van sy boodskappers. Want hy was begaan oor sy volk en sy woning, maar hulle het die boodskappers van God uitgelag, sy woorde geminag, sy profete die spot gespot, sodat die toren van die Here oor sy volk losgebreek het. Sy straf was onherroepelik. Hier kry ons die opsomming van die evangelie en kronieke, maar ons kry dit ook in hierdie gedeelte wat ons het. God wat lankmoedig is en genadig is en kans gee, en nie onmiddellik straf nie, want ek wil hê julle moet tot bekering kom. God wat in die geskiedenis sy profete geroep het en hulle het gedoen met hulle wat ons van gelees het en baie van hulle dood gemaak, en hier kom sy seun en hulle doen precies met sy seun dieselfde. wil nie luister na wat hy sê nie. En dis die woorde wat die Here spreek, as ons kyk dan na vers 35, hy sê, nog net 'n rukkie is die lig by julle, lewe in die lig, terwyl julle dit het, so die duister is julle nie oorval nie. Ons Christus is die lig, en is 'n baie groot tema, wat ek nie vanoggend tyd het om by stil te staan nie, maar hy is die lig vir die wêreld. Die wêreld leef in duisternis, weet nie waar hulle gaan uitkom nie, hulle self geabsorbeerd, self gesentreerd, onbewus van wie en wat God is, sy plan en sy pad vir hulle. En so gaan die mens aan. In die Ou Testament het sy profete gestuur en hy het vir hulle en deur hulle die lig vir die Israel gebring en hulle wou dit nie hoor nie. En die laaste dae het hy gepraat deur sy seun en hier staan sy seun en hulle het dit ook verwerp. Al het hy baie wonderwerke gedoen, het dit niks verander nie. Maar die waarskuwing bly staan, nog net 'n kort tydjie vers 36, is die lig by julle. Lewe in die lig, terwyl dit by julle is. Die eerste bedoeling onmiddellik hiermee is die genade wat die mense daar het en die Jode daar het, dat Christus is hier. Dink hoe lekker sou vir ons gewees het nie vandag, om interaksie met ons Here en ons Koning te hê en te kan indring wat hy vir ons sê nie. Maar deur die Bybel beteken dit vir ons nog verder as dit, dat ons lewe in die era waardeur hierdie lig van die Here Jesus Christus nog steeds in die wêreld skyn. Dit skyn deur sy woord en die woord deur sy kinders in 'n wêreld rondom ons. En ons leef in die era wat die Here vir ons die genade gee en die tyd gee dat die oes moet inkom. En ons as kinders van die Here moet pas op daarvoor dat ons nie vaskyk na die ewel wat in die wêreld aangaan nie, want dit vang mense en kry onder. Maar onthou maar, die Here is lankmoedig. Hy is stadig om kwaad te word. En ek wens ek kan dit vir Putin vanoggend sê. Ons God is gelukkig stadig om kwaad te word vir die ewel wat jy pleeg. Hy is ver verwyder van ons, ons kan ons sy naam gebruik, maar hier is ander mense in ons eie land. Hier is mense in ons eie omgewing, wat ek net verhinder aan. Moet nie dink dat God jou nie nou straf, dat God gelukkig is met jou nie. Ons het 'n tyd van genade wat ons beleef. Ons het die tyd waar ons die lig het, hierdie boodskap, hierdie evangelie het. Al ervaar ons dat die duisternis probeer om hierdie lig uit te doof, hierdie waarheid te onderdruk. Ek daag die duisternis uit om hierdie lig te onderdruk. Dis onmoontlik. Johannes 1 het daarby begin. Al die duisternis in die wêreld sal hierdie lig, hierdie evangelie van ons Here Jesus Christus, hierdie kragtige werking en in hom en deur sy kinders nooit onderdruk nie. Hierdie lig sal skyn tot die einde toe. En ek eer die Here daarvoor. Maar dan gaan hy aan met die gedeelte en is eintlik maar in kort die hele kruks, die kern van ons hele evangelie. Hierdie lig kom na die wêreld toe, maar daar is mense wat dit nie glo nie. Vers 37, Jesus het baie wondertekens gedoen. Daar is ouens en kommentators wat wil stry daaroor dat daar nie regtig wonderwerk en allerhande sulke twak was nie. As jy die Bybel lees, het die opponente van die Here Jesus Christus nooit gestry oor die waarheid van sy wonderwerke nie. Hulle het dit gesien, hulle het dit beleef, hulle betwyfel dit nie. Maar dit is nie genoeg nie. En toch, dit wys jou die krag van die vlees van die mens, die krag van ons eie hardkoppigheid, ons eie sinnigheid, ons eie willigheid. En saam met dit is ook die duivel ook. Dit maak nie saak hoeveel wonderwerke daar is nie. Daar is 'n wolkkolom wat saam met sy volk trek, die see wat oop kloof voor hulle, stap droogsvoet deur. Hulle het manna, hulle het al die ander dinge wat God voorsien. Hulle leef in 'n wonderlike tyd van ongelooflike wonderwerke en hulle gemaak nog steeds 'n kalf om te aanbid. Hulle kyk nog steeds daar oor die see na Egipte toe, na hart verlang nog steeds terug. Is daar een ding wat nie verander het deur die eeue nie, is die mens. Ons is nog wat ons was. Baie kies om in die duisternis te bly. Maar hierdie gedeelte gee vir ons die oorsake van hulle geloof en is 'n baie mooi stukkie teologie wat hier vir ons geleer word. Hoekom glo die mense nie? Hulle sien hierdie wonderwerke, hulle ervaar hierdie wonderwerke, hoekom bly hulle harte hard? Beantwoord hy, daar's twee redes daarvoor. Nommer 1 is 'n moeiliker een vir ons om te verstaan, vers 40. God het hulle oë blind gemaak en hulle verstand afgestomp. God wat die mens se oë toemaak. God wat die mens los in sy blindheid, in sy duisternis. Die oordeel van God. Daar is 'n stuk in ons teologie wat vir baie mense baie moeilik is om te sluk en dis die deel oor die uitverkiesing en die verwerping van God. Want ons as mens wil graag glo in ons vrye wil en ons vrye denke en baie keer hardloop ons in die Bybel vas met dinge wat ons denke nie vanhou nie. En daar is teoloog wat vandag dat totaal ontken ook binnen ons kerk. Maar die feit van die saak is, daar is mense wat verlore gaan, want God maak hulle oë toe en hy hou hulle oë toe. Maar het ontneem nie die mens van sy kant nie. Ons sien het in vers 34, daar is mense wat kampstig nou tot geloof gekom het, dele van die Joodse raad, vers 22 sê, wat tot geloof van Jesus gekom het, maar dan word daarvan gesê, hulle het liever verkies om deur mense geëerd te word as God. So die een asem sê, hulle het tot geloof in hom gekom, en die ander asem veroordeel die woord hulle ook. Maar jy sien, hulle geloof is nie reddende geloof nie. Hulle geloof die uitsprake van hom is waar. Ek meen, hulle sien die wonderwerke. Daar moet iets aan hierdie man wees. Hy mag die seun van God wees, hy mag die heiland wees, hy mag al die dinge wees. Dat is intellektuele erkenning. Maar dat is nie reddende geloof nie. Want hulle kies nie om die Here te volg nie. En die Bybel is vol hiervan. Leon Morris skryf oor hierdie gedeelte, ou kommentator. When John quotes, he hath blinded their eyes, he does not mean that the blinding takes place without the will or against the will of these people. These men choose evil. God wat die oë blind maak, maar is die mens wat het doen. Dis as gevolg van my hardkoppigheid, as gevolg van my eie willigheid. MacArthur skryf ook oor, sê, it's a sobering reality that those who persistently harden their hearts against God may find themselves hardened by him. En ons sien wie dit baie mooi uitspeel en hy gebruik die voorbeeld van Farao, hoe Farao homself 10 keer verhard in die 10 plaas teenoor die Here en hoe die Here ook Farao se hart 10 keer hard maak. Hy verhard hom en God verhard hom ook. Dis die sobere realiteit ook in ons evangelie. Maar hy gaan verder. En hier kry ons die opsomming van die evangelie van ons Here Jesus Christus. Johannes skryf hierdie gedeelte wat die Here dit nou aanhaal van vers 44 af vir ons. Jy sê nou mooi opgelet, ek sê in vers 36 die Here om gaan skuil hou, so hierdie woorde is heel moontlik vroeër gespreek van die Here Jesus Christus en Johannes bring dit nou hier in want hy het nie meer met die mense toe gepraat nie. En hy bring die gedeelte waar die Here nou geopenbaar het, ek is lig van die wêreld en hy vat dit 'n bietjie verder. En daar's twee gevolge. Wat hierdie lig vir die wêreld het aan die mens in hierdie wêreld. En ek dink as jy hulle vra, as jy hulle onmiddellik die antwoord gee, want dis voorhand liggend. Daar's die gelowiges. Toe Jesus uitgeroep vers 44, wie my glo, glo nie net in my nie, maar ook in hom wat my gestuur het. Jy kan nie Here Jesus Christus en die Vader van mekaar skei nie. Vers 45 beamoedig dit weer, wie my sien, sien ook hom wat my gestuur het. Mag ons as kinders van die Here nooit buite ons gedagtes hou en buite laat dat Christus Jesus is God nie. Hy is nie minder God nie. Hy was nie net gedeeltelik God nie. Hy is God. Hy was nog altyd van God. Vir 'n gedeelte van sy bestaan op aarde het hy homself in 'n minderwaardiger posisie ingeneem deur mens te word en vlees te word, maar hy is nog steeds volledig God. Een in die wese van God. En as ek Jesus Christus aanbid, dan aanbid ek vir God. En die teendeel is ook waar, ek kan nie by God kom, behalwe deur die Here Jesus Christus nie. Die een kan nie so en die ander nie. Die wonderlike gevolg van hierdie lig, en dat ons hierdie lig gesien het, is dat ons God kan ervaar. En want as jy Jesus ervaar, ervaar jy God, ervaar jy die Vader, ervaar jy die Gees. Ons kan nie die drie van mekaar skei nie. Hulle is een. Ons geniet 'n persoonlike kennis van hom, intieme kennis. Want hy het ons weggeruk uit die duisternis, uit die lewe van duisternis waar ons vasgebonde was in ons eie lewe, ons eie dinge, ons eie ambisies en ideale. En het ons oë oopgemaak vir 'n ewigheid, ons oë oopgemaak nie net vir my sonde nie, maar my oë oopgemaak vir my Vader, vir God, wat hom behaag. En hy het vir ons kinders gemaak van hom. Om te sê dat ons kinders van die lig is, is 'n geweldige gelaaide term. En weet jy wat is die wonderlike deel daarvan, dat die Here het gesê, ek is die lig van die wêreld. En die realiteit is van sy menswording is, dat hy net vir 'n rukkie in die wêreld kom bly. En dan sal julle my nie meer sien nie. Maar dan moet ons onthou dat die Here ook gesê het, julle is die lig vir die wêreld. Julle is die een wat hierdie evangelie, hierdie woord, hierdie waarheid uitdra aan 'n wêreld daar buite. En eintlik moet ons vir 'n gemeente en 'n gemeenskap rondom ons sê, dieselfde woorde kan sê, terwyl hierdie lig nog hier is, terwyl hierdie Christene hier is, o buurt wat hier is, Bloemdal, Ferreira, Bloemfontein, Vrystaat, luister en drink dit in. God is geduldig, hy sien die dinge oor, maar hy wil hê, julle moet tot bekering kom, en 'n lewe aan hom toegewyd lewe. Ek en jy het die werk oorgeneem. Ons is nou hierdie lig vir die wêreld. Die ander kant van die gevolge van hierdie uitspraak van die Here Jesus Christus weet ons nou natuurlik is dat daar mense is wat nie geglo is nie. Maar ek wil vir julle nou fyn onderstreep wat hier staan en dis iets wat my baie naby in die hart lê. Die vraag wat ek wil vra eers, wie is die ongelowiges wat die Bybel van praat? Meeste mense se eerste gedagtes spring terug na 'n wêreld daar buite, ver verwyder van ons. Mense wat afgode aanbid, ander godsdienste het. Mense wat sê dat hulle ateëste is, dis die ongelowiges. As ons kyk na die woord van die Here Jesus Christus, en jy regtig begin bestudeer, dan kom jy agter as hy besorg is oor die ongelowiges, dan praat hy nie van die wêreld daar buite en hy is besig om te praat binne sy eie kerk. Die Bybel sê die oordeel van die Here begin in die huis van die Here. En sy grootste bestortheid is oor hier, waar mense sê, maar ek glo. Soos baie van hierdie fariseërs gesê het, ek glo. Maar hulle wil nie 'n lig wees nie. Hulle wil nie staan vir die evangelie nie. Hulle is nie bereid om te ly vir die evangelie nie. Hulle is bang vir wat mense sê en wat mense van hulle dink. En ons weet wat hulle oordeel sal wees, al sê hulle is gelowiges. Wie is die gelowiges waaroor begaan is vers 47? Hy praat hiervan as iemand na my woorde luister en hom nie daaraan steur nie. Dit is die definisie van 'n ongelowige. Nie moslim, 'n Hindu, 'n ateïs of enigiemand anderste nie. Die definisie van 'n gelowige, 'n ongelowige, is iemand wat hierdie woord hoor en hom nie daaraan stuur nie, nie dat volg en daarna luister nie. En mense, die kerk is vol. Sulke mense. Ek verstout my om verder te gaan, is dit om te sê dat ek hoor weier in ons land ook, dat kerke baie swaar kry. Ons het nou familie gehad wat hierdie naweek oorgebly het, en hulle praat van in hulle groots, redelike sterk kerk waar hulle aan behoort, was nou die oggend net 26 mense in die kerk, en hy is besig om te kwyn en agteruit te gaan. En dis 'n ding wat jy oral hoor, maar my liewe mense, dis nie die lewe en die lig wat die kerk verloor het nie, die kinders van die Here kom. Dis mense wat nie in die lig lewe nie, wat nie na die woord luister en daaraan steur nie, ons het deur die genade van die Here 'n suiwering ondergaan, ook in ons kerk, deur COVID. Wat ons as kerk van die Here Jesus Christus baie dankbaar voor moet wees, was 'n duur en is 'n baie pynlike proses. Maar die wat terugkom, is ernstig oor hom. En dit blyf my naby in die hart. Ek herinner jy wat die Here gepreek het in Matteus 7, hy sê nie elke keer my sê, Here, Here, sal die koninkryk van die hemel gaan nie, maar net hy wat die wil van my Vader doen wat in die hemel is. En wie is die ongelowige? Ongelowige is die wat nie in die lig lewe nie. Nie die lig is waardeur daar lewe kom nie. Hoor die dinge jaar na jaar, en ek sê dis naby in die hart, en die Here het op my hart ook gelê om 'n wêreld te skud en 'n kerk ook te skud, en mense hier rond ons te skud, word wakker! Ons kan nie aangaan nie, jy kan nie jaar na jaar in die kerk sit, jaar na jaar die evangelie hoor, en aangaan met jou lewe, onveranderd nie, dis die kenmerk van 'n heiden, dis die kenmerk van 'n ongelowige, en die Here het vir ons tyd gegee, ons lewe in die fase, in die era van lig, en sy genade is groot, juis om jou tot stilstand te bring, en te sê, maar nou is die tyd, maak reg. En Here gee die woorde ook vers 47. Ek het nie gekom om te veroordeel nie. En het is so. Die eerste koms van ons Here Jesus Christus en die tydperk wat ons in lewe is 'n tydperk van genade. Ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Party mense dink aan God as hierdie man met 'n sweep wat daar bo sit en hy wil die wêreld straf. Dis nie wat die Bybel vir ons vertel nie. My liewe mense, as hy dit wou doen, dan sou hy dit gedoen het. En hy het volle reg om dit te doen. Hoekom breek God nie in waar huise vernietig word, lewens geneem word, een land die ander oorneem, waar daar mense sterwe aan hongersnood? Hoekom is God nie daar nie, lyk het op die oppervlak? Daar is die hele ander thema van sy eie. Maar God is langmoedig. Hy het vir ons 'n tyd gegee waarin hy vir ons die genade gee en die grasie gee en vir ons die lig bring en vir die wêreld om vir hulle te getuig dat daar meer is in die lewe. Dat daar God is, dat daar Christus is, wat ewig wil hê jy moet lewe. Hy kon 'n einde gemaak het onmiddellik daaraan. Daar gaan 'n einde kom. Die Bybel praat onomwonde van sy tweede koms. En die tweede koms van ons Here Jesus Christus word met baie ernstige, sware woorde genoem. Die Ou Testament en selfs die Nuwe Testament beskryf nooit die tweede koms van die Here Jesus Christus as iets waarna die wêreld moet uitsing nie, maar hy sê, wie het dit? Die dag van die Here word van gepraat in die Ou Testamentiese taal as 'n verskriklike dag.
Die eerste dag van die geskiedenis van hierdie mensdom is die dag wanneer die Jesus Christus terugkom, want dan kom hy om te oordeel. En sy volle toorn van die hoeveel duisend jaar wat ons as mense ongehoorsaam was, word losgelaat. En weet, om mense straf om dood te maak, is nie net genoeg nie, die toorn van die Here is so groot, dat ewige pyn en lyding nie genoeg is nie. Wat veroordeel my? Die Here antwoord dit. Hierdie woorde, hierdie lig wat ons het, hierdie Bybel wat jy vashou, is die bron van jou lig. Wat veroordeel die wêreld? Die kerkganger, die ou wat nie meer wil kerk toe kom nie, wat dink hy kan by sy huis bly, die inkopie, mens van 'n Sondag, die wat dink is 'n lekker lui dag om by die huis te bly, wat veroordeel hulle? Die lig. Die woord in en deur jou en my. Elke preek wat gepreek is. Elke getuienis van 'n gelowige teenoor wat hy of sy sou beleef het. Ook die dade van sy kollega wat 'n kind van die Here was. En sy lewe rondom hom. Dis alles deel van hierdie pakket van die lig wat die Here vir ons gegee het. Terwyl hierdie lig nou hier is. O kind van die Here, ek wil jou herinner, dat hierdie woorde moet jy vir jouself ook vat. En vir myself sê, terwyl hierdie lig wie uit die boot is, hier is. Is ek het hier vir die wêreld. Christus het hierdie lig laat skyn, al het hulle hom bespot, al het hulle hom gekruisig en vasgemaak in hout en doodgemaak, was hy nog steeds die lig vir die wêreld. Ek is jy is 'n lig vir die wêreld of hy wil hoor of nie wil hoor nie. Maar daar was 'n tyd wat ek ook hardkoppig was en nie wou hoor nie. Maar ek onthou die ligte wat ek gesien het. Die ligte wat ek gehoor het in prediking voor my bekering. Die ligte wat ek gesien het in mense se lewens wat die Here Jesus Christus ken en dien. En ek het geweet ek kort in my. En ek dank die Here dat hy my lewe nie vroeg afgesny het nie. Dat ek die geleentheid gehad het om te antwoord op daardie lig en die voorreg het dat hierdie lig aan my oorgedra is om weer verder te dra vir jou. Ons leef in 'n tyd van beerkrag. Julle almal het vanoggend opgestaan en maar in die donker reggemaak en klaar gemaak. Julle hoor die generator hardloop daar buite, dank die Vader, ons kon voorbereid gewees het daarvoor. Ons weet wat gebeur as die ligte afgaan. Maar as hierdie lig afgaan, dan is dit finaal. Daar is mense wat praat in die land van, o, as die ligte afgaan en die hele kragnetwerk stort en dan gaan dit nooit weer aankom nie. My logika sê vir my, dit is nie moontlik nie. Ons was in eeuwe lang sonder krag in die land. En toe kry ons krag, en toe gaan ons aan, en toe breek ons die krag, en nou het ons so soms nie. Dit kan reggemaak word. Maar wanneer die lig, en daar kom 'n dag wat hierdie lig weggeneem gaan word, dit is wat waarskei die Here, dan sit vir altyd duister. Vir daai wêreld en daai mense wat hulle nie gestuur het aan hierdie woord nie. En ek en jy as kind van die Here kan nie anders as om 'n las te dra vir hulle. Ek wil nie die woord bekommernis gebruik nie, maar 'n passie ook. Ag Here, maak oë oop dat hulle die lig sal sien. Dat hulle sal hê wat ons het kan deel in die waarheid. Weggeruk uit die duisternis, ingeplant op u. Ag, hoe begeer ek nie dat die kerk vol sal sit van mense wat weer honger en dors na u nie. En totdat die Here Jesus terugkom, daai lig is nog nie afgeskakel nie. Ons sal weet wanneer daai lig afgeskakel word. Jy hoef nie te worry nie. dit gaan aankom met 'n baie groot trompet, wat die hele wêreld sal hoor. Maar dan is genade tyd verby. Dan is dit die laaste fase. Heer Jesus, ek sê vir u dankie, dat u ons lig vir die wêreld is. En dat u u woord, u evangelie gegee het, en deur u gees aan ons toevertrou het. En deur u gees maak u ons ook 'n lig vir die wêreld rondom ons. En Here, dis 'n oproep wat ons nie ligtelik opneem nie, maar wat vir ons naby in die hart is. Want ons weet ons leef in 'n tyd van genade. Al kyk ons na 'n wêreld wat besig is om homself te verswelg met sy ewel, en dit vir ons werklik teen die bors slaan, Here, besef ons nog steeds is genade tyd. En dat hierdie lig, wie en wat ek en jy is, en wat ons as gemeente is, moet nog helderder skyn. Hierdie evangelie moet in sy volheid deurgegee word, soos u Vader aan die Seun oorgedra het, het u dit weer aan ons oorgedra, en so wil ons weer hierdie volle waarheid ook aan die wêreld rondom ons oordra. Dankie, Heer Jesus, dat ons begenadig is om u lig te wees, u kinders te wees, aan u te behoort. Ons het die woorde om vir u dankie sê vir die net die genade en die barmhartigheid en langmoedigheid wat ons in ons eie lewens beleef het, waar ons so telke male sleg is en sondig en swak is, u nog steeds in soveel geduld en liefde met ons werk. Gee, Here, dat ons ook sal inspireer ook met die wêreld rondom ons te werk. Kollegas, familie, bure. Ons weet, Here, daar is 'n oes wat nog moet inkom. En ons pleit dit met baie erns. Ons pleit dit vir ons omgewing, vir ons stad. Kom, bring jou oes in. Laat mense se oë oopgaan vir hierdie lig. Dat hulle die bevryding en die vreugde deel wat ons het. Tot eer en tot glorie van u naam. Amen.